Radio Okapi. Okapi. Bonsoir, na beaucoup se boye batena etuka nord, na etuka katanga au nord, localité la Talama. On taka ba kilomètre l'enkama moko na tukumitano na nord ya Kalemi, wapi epikamaki mampinga ma basoda ba ya kutumba, yango esili kokoma o maboko ma basoda ba ekolo ba FRDC, na bitumba biebi ndongbanda ki uta mwayenga. Fidèle Sarah Soron, Thomas Molandin Thomas, Kalaka Mokonzo wa ONU na RDC. Asuki Sakyon Sima Anzanga Alelo, Mobembo Mwamikolomi Bale, Asalaki na Sud Kivu. Kuna, Fidèle Sarah Soron, Asepelaki na Misala Misilko Salema na Walungu Centre. Engebene na Mwango, Mwakokoti sa Kimia ya Libela na Monyele Mwa Ekolo Kongo. Ebandeli ya bopesi manguele mabuka buka, toye bisate lelomo msalami ne inasite kimvula. Kuna na bakongo, ministra okolongonu asalaki milulumi ya bobandisi manguele mana kuna na mikolomi bale, na mikolomi sato manguele mabuka buka, makopesa melabana bake. Longwa mbota makino basanzan tuku mitano na libuwa na bituka bakongo, bandundu, kasai oriental, katanga na pengumba Kinshasa. Debolandi bola ebwa sango sima kope mamoke. Totombeli na bino boye bolamu na sangolo kotala Lingala bino baye bomesana kolanda yango tokobanda na nord ya Katanga lokalite la Talama ezwami ontaka ba kilometre lenkama moko na tukumitano na nord ya Kalemi wapi epikama ki mampinga ma batombo ki ba ya kutumba yango esili kokoma o maboko ma basoda ba ekolo ma basoda ba FRDC liye bisili salema ki na ntongo ya lelo na komanda 6e region militaire oyo azali awasika na Kalemi bakonzi ya société civile na Tanganyika basepeli mpenza na sango yempo ya bokengi bwa baimboka sango ya François Xavier Mibi tolanda ngo na Lingala ya Blaise Makasi.
Mapinga ma FRDC bazwi mikolo mine pona kolonga batomoki ba FNL, FDLR pe ba mai mai aleluya na ya kutumba na sektor ya Talama. Talama ezalaka kala mboka mokonzi ya batomboki. Lelo ezali na maboko ya mapinga ma ekolo. Mokami ma mapinga ya region militaire ya Motoba alobite ba imboka basili kolonga na bowumbu ba batomboki bana. Colonel Maurice Nyembo abakisite batambusi pe basali masua bakoki kotambola na pete po bokengi bozongi onga moyena solo batomboki bana bakotisaki kobanga kati na bana mboka lelo mapinga ma FRDC maye malanda kamitindo mabakonzi bamboka mazongi si kimya pe bokengi ongambo ya Talama sikawa bakoki kotambola bipai biso pambate mapinga ma ekolo masili kozwa mambi manso o maboko.
Na territoire ya Uvira, toke na sud Kivu, po ya kwebisa na bino te bitumba bikasi bindongwa na kimpelo kola lobilo leki. Kati na basoda ba ekolo na batombo ki aba mai mai o bangomba akiliba. Na groupement ya Mungu, cheferi ya Bafuliru. Komanda ba FRDC kuna na Ruzizi ya ibisite, ba bebisi yoko kan e batombo ki ba na bazala ki kotonga na lokalite la Kiyanda, groupement ya Mungu. Ongambo ya bangompe batombo ki ba ibisite, Obitumba bina babo maki basoda nsambo ba FRDC. Sangwa fistongo mayabala tola darona Lingala ya Paul Matendo.
Bitumba yango ezwa maki omboka Kainda e ezwa mi oba kilometre zomi na bayi kiliba centre ongambo ya westi. Lisanga ya mai mai elobiete babomi bato sambo na molongo ma FRDC. Bitumba yango ebandi lobi loleki na ntongo. Bango ba lobi lisuswete babotoli ba FRDC minduki motoba. Kasi ongambo ya bango bakonzi ya FRDC bandimi likamboli na te. Mpo ya kolonel eritie Biamungu bangonde bato bapunzi batomboki ya lisanga lina. Babotoli bango minduki mia bango mpe bakoti okati ya zamba ya manana. Mpo ya ye, bato bazali kati ya lisanga ena bauti okati ya masanga masusu lokola FDLR ya Rwanda na FNL ya Burundi. Mokonzi wa kiliba mpe andimili kambolina. Mpo ya ye, moto mokote awe sima ya bitumba. Alubili suswete, sika bayi mboka baye bakota zamba bazongeli bandaku ya bango.
Mia sanza ntuko mibale na sambo, sanza ya sambo itu yuko lekawa, babeta ki masasi na yoko komisari ya la polisi na mwasi waye, eluba ki boye, bayi lingomba la voix de son voix, onze la yoko liye bisi. Baba kote la ka ondako ya bango na kartie mpasa na komuni ya sele, bayi baba kote la ka, eluba ki bayi VSV, ezaliba soda bako sinji la kamukambie kolo. Sanza moko elingi kokoka uta batoba na babale bazwaka masasi bango bazali kosali samate talentina la voix de son voix et tomboli mongongo mpo ya kosenga na bakonzi ya mboka te bata la likambolie mpe basunga na lombangu penza yoko mokonzi kati na VSV Rostin Matenke tomoyoka oyelobeli ya dona madimba.
Lingomba ya VSV litungisa mi mingi na likamboliye. Na yango lisengi te bakonzi basunga bayi polisi babale baye pe bafungola bolukaluki mpo ya koyeba basimba mandoki baye basali likamboli na bongo bakata likamboli ya bango bo ebongi. Mpe lisusu bakonzi basali sabayi polisi babale baye na minon pe na misolo miso mya monganga. Bana babango bazonga okelasi mpe babika malamu. Bokanisi solo te baima mpinga batano bako kiko koto na makasi yondako ya moto sempo ya kukamata etando eke yangonde tina tosengi te bolukaluki bo sale mampo ya kubimisa bosolo wana ezalise lioko likanisi.
Ongambo ya yempe inspecteur provincial de la police général Oleko Alobi yoki naino sango ena ya komisari ya la police yoyo abeta maki masasite ya bakisi na kolobate pulusu moko na moko ayebi esika kokenda kakuzwa kalisalisi soki likama limoko meli mpe amoni mabe na ndenge pulusu ona ya kenda kikuluka kusalisa mana lopitalo la kankokolo eye eyambaka bobelese basoda général Oleko Alobi akopesa yano na likambolina. Fidèle Sara Soron, Toma Molandin, Toma Yakalaka Mokonzi wa ONU na RDC. Asuki sa kion si manzanga alelo, mobembo mwa mikolomi bale, asalaki na Sud Kivu. Mobembo mwango, mosuka ki na Walungu, oba kilometre lantukumine na west ya Bukavu. Kuna ya kendaki kotala misala miye misalema na linaka Starek. Fidèle Sara Soron, asepela ki na misala misil kosalema na Walungu centre, na babemba ni ba uno. Pse PNUD mpe mangomba masusu engebene na mwango omu akwakoti sa kimia ya libela omu nyele mwa ekolo mwango Starek Fidèle Sara Soron alobaki oelobelia Michel Chirimwami Tomoyoka.
Nous avons constaté que travaux
Tondimi solon penza ete misala misili mpending sa epesami na motina mi wa secrétaire général wa Nations Unies mpona ko sala ndako yango toyele loko mono lulenge kani mbula matali bazali ko sala ndako yango to sepeli mingi penza mpona ndako yango epesi yano na misala mia mbula matali pulusu bosembo njoka ne ndambo na kokoso ye moni sami kokoso yango ezali mpona esaleli mpe futa meli kokoso yango ekolobama na kisasa na bongisi kosolola na bakonzi
avec les autorités.
Ongambo ya ndako isato yesili kotongama mpo ya moko mpo ya administration ya territoire mosusu mpo ya tribunal de paix na pe ya commissariat ya la police ya Walungu toyebisa te batongi mpe lisusu yoko centre mpo ya bilenge wapi bilenga bako koto kona internet bakosalelaka informatique mpe bakotalaka filme na video. Na ituko oriental, misala miya makele, miye mizaliko salema na bakopani mwambi ya basen ya uele, mizaliko kende libosote. Wana maima bimi, osima ya likita, o maima tali, misala miya makele, likita liye lilenge la makina universite ya uele, kobanda miya zomi na sambo, kino miya tuku mibale na misato, miyotu koleka na isiro, ingumba ezwami, oba kilometele nkama mitano na tuku sambo na noreste ya Kisangani. Sangwa chaque mou konkole tolanda ango na Dorcas Kankou.
Okati ya la polo ya suka ya bokuta ni ona yebisamite ba exploitant lolenge misatu ba kosala mosala tolo ba industriel semi-artisanal pe ba artisanum ba société industrielle mizali motoba semi bale misili ko banda kote kama banga ya talo nzokande misusu mizali naino se koluka se société yokonde e monanite ezali solo kosunga ba imboka ba ilikindo ba sengi pe olapolo lona botosi kati ya cahier de charge epai wapi baimboka elongo na bayangeli ba société ya misala ya mabanga ya talo bakotia maboko. Bango bazali pe kosenga te mosala mosalema na molongo. Uto ngumba Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
E bandeli ya bopesi mangwele mabuka buka, to ebisate lelo mamasalami nei na site ya Kimvula. Kuna na ituka aba Kongo, ministre Okolongonu, asala kimelulu mi ya bobandesi mangwele mana mabuka buka kuna. Wele kwa mikono misato, mangwele mabuka buka, makopesa melabana bake. Longwa mbotama kino basansan tuku mitano na libwa. Na bituka Bakongo, Bandundu, Kasai Oriental, Katanga, Nampe, Awa, na ingumba mokonzi Kinshasa, Michel Kifindangoy, ya tambula kiyoboko bakarti ya Kinshasa, tolanda sango ya ye, na Lingala, ya Jean-Baptiste Bongita.
Mangwele mpo na buka buka mabandi solo mpenza wa inguma kisasa utangonga ya sambo ya ntongo ya lelo bapesi mangwele balati bango banso basimisi ya mpembe pe bamemi bibombelo ya malili biye bizaliko bomba mangwele na maboko bazaliko lekandako yoko na yoko ntina na yangwe zaliko pesa bana bake banso bayi bazali na nse ya mbula mitano mangwele ndamu na baboti bayi tosorolaki na bango bandimaki yete babo isaki bana babango mangwele mayete mama yoko na mina meteo atatoli
tulofe pasko
na zali kopesa bana mangwele mpo ba yebisaki biso na bitano ya bilili mangwele zali na motu ya monene mpo na bana buka buka zali koboma bana soki na moni bato bango ba ye na kopesa bana mangwele mbala oyo na ntango baboti ba mipesi na mbala oyo bapesi mangwele bazali komono na mpenza te na biteni bisusu bya ingumba ndakisa lokola mama oyo ya komini ya kisasa mama oyo ya bana mitano andimiye te utantongo azali kozela bapesi mangwele toyoka mama yango
na balekite so balekite ovaksine ba paske to vaksina kabango liboso
tozwaki mungama monene oyo atali mambima mangwele na alo na alo mpe ayebisaki biso yete bapesi mangwele bakoleka na bandako yinso ya kisasa mpona kopesa mangwele na bana bake banso.
Bande kubalandi sango ena mangwele mabuka buka ne sukisi sango lokota lingala mpoko alelo. Wabino Lucien Banzembula ande azala ki oboso bwe lobeli. Onze la masini na sunga makibongo na Dieu donné nyangasa. Kimia mpe boboto. O mabota mabino.
Okapi. Okapi. Adio.